А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Biz Ilhom bilan birga ishlaymiz. Biz avtomobil yurtuvchilar. Bugun biz onang bilan Ilfatqa qunoqqa boramiz. Hozir endi ish bitib kela. Кешкі сағат 7-де ұшырашырға сөйлештік. Біз, бірге ішлеуші дұслар, бір-бірімізге қунаққа ерірге яратабыз. Ильфатқа қунаққа барырға деп, біз шәхәр өзегінде ұшырашырға болдық. Әлі сағат 7 тулмаған. Мен ұшырашу орнына келем. Қарасам, Әйлхам күтіп тұрайынды. Мен Ильхам хәм Ильфат білән 12 йыл бірге ішлем. Біз дұслар ғына түгіл, біз енді арқадашлар болып біттік. Ішіміз де үйленген. Қатындарымыз да бір-бірісін яқын көрелер.